歡迎收聽第12集的 No Name、今天有 E Chicken，
有阿樂樂，
有咩啲，
同埋嘉賓199係
嘉賓又飲嘢，次次都係一叫到佢嘅名係飲嘢。
飲嘢，我哋今日又係飲一齊飲 Boys Sloppy 啦，
又飲斯諾冰啦。
係啊，我哋今日去咗間好正嘅餐廳。
一陣先講啦，
係啊，依家先講。
哇，12集啦。
係啦、
啊，唉、哎，咁啊12集。
咁啊，根據上集咧，我哋講過咧，我哋今集咧就會講溫哥華嘅活動啦，即係例如你講嚟讀書啦，有啲咩可以做咧？
除咗讀書之外，
可以解悶咧。
係啦，咁我哋講完之後咧，咁我哋第二 part 咧，我先講定先啦。
係。
我第二 part 就會有粗口嘅。係
啦。
唔知點解可能輕輕地啊？
天氣太熱啦。
天氣太熱，咁啊有粗口，可能有粗口啦。但係應該有啊，咁就先講定啦。第二 part 咧，如果有嘅話咧，你唔好驚訝，咁嗰個係18禁嘅。咁你如果係未夠18歲嘅時候，你千祈可以 download 咗，但係唔聽嘅。
或者你聽有家長陪同。
係都 OK。
係啦。Audience description is advised。
係啦，即係講定俾你聽先啦，咁樣啦。咁但係第一 part 咧，歡迎大家係嗰啲唔中意聽粗口嘅，歡迎大家努力收聽啊，聽幾晚都得嘅。因為有啲朋友呢，有啲朋友講話，點解你哋唔講多啲粗口啊咁樣？之後我話 O K， 咁啊睇下幾時有粗口啦咁樣啦。但有啲人同我講話，因為你講粗口，所以我哋唔可以聽啊咁樣。係
嘛？因為你講粗口，所以我唔。
唔係有啲朋友係真係覺得講粗口唔係好嘛。
比較清潔啊嘛。
比較清潔啲朋友。
口腔比較清潔。
我唔知，你佢個人喜好咯。
即係刷牙啊！
可能佢唔想聽我哋講粗口咧，可能想聽女仔講粗口咧。
O K。
嗱，似我啲女仔嚟咯。
O K。有揾個講粗
口，有啊，有人問點解，又有即係聽眾問啊，點解冇女仔喺度㗎我哋？
哦，咁要靠你啊！
199我哋下次要編低你咁樣。
好難解答㗎。係
啊，因為我遲啲有事啊你。
唔係我遲啲都要嚟講㗎。
係你要嚟講㗎，我哋就揾個咩嗰啲咩嗰啲合約嘉賓嚟頂下場先，係啦咁樣啦，咁就咁我哋就
我哋好啦，入正題啦。
嗯。
好，咁首先就講下八月份有咩事先。
周
防
雪
子
會嚟啊
嘛？咩啊？周防雪子唔會嚟啦。
我唔知邊個周
防
雪子。
周防雪子去香港嘅。
酒井法子有知邊個？
係一個日本女演員咯。
周防正行你知唔知？
即係動作愛情片嘅女演員。
係啦。
哦。
係愛情動作片就
新人。
係啦。
OK。
佢今次去嗰間大公司。
你講正經嘅先。咁八月有咩搞啊？
呢度有咩發生？
八月喺温哥華咧，咁呢個社民連就會嚟温哥華啦。就8月15至8月17，咁就暫定應該係8月15號會有個聚餐食飯咁啊，大家。咁如果係喺温哥華有興趣一齊出嚟 meet， 或者係見一下同 LSD 啲人傾下偈嘅人咧，就可以去香港人網。
LSD 係咩嚟㗎？
社民連。
League of Social Democrats。
係啦。
你要講清楚啊！啲人唔識。
哦 ，sorry 啊。我唔知啊嘛，我哋聽眾嘅質素，
如果
我 expect 佢哋。
如果有睇開人網個版嗰啲咧，都應該知
啦。就翻唔係人網啦，
唔係係人網，但係唔係 radio 啦。咁至於發生咩事咧，咁大家
上網睇啦，
上網睇啦，或者聽星期五嘅蕭山個節目啦。
點解我哋變咗搞到好似我哋係嗰
人
網
嘅十點鐘？
點解？
唔
係
我
賣廣告，
我搞車會，香港啲人都話係香港迷你社區協會加温哥華支部咁樣咯。
喂，咦？咁講起幫人賣廣告嘅時候，我哋連自己嘅 email 同埋歌都未講。
啊，唔係，係啦，所以講埋呢個就會講好嘢啦。
OK，
咁暫應該咧，如無意外就15號大家會出嚟食飯。
8月15號星期日晚嚟嘅。
係啦，咁有興趣嘅人咧就可以去香港人網嘅加西版嗰度睇嘅。
如果冇上開人網嘅，你可以聯絡我哋啦。
我哋 email 咧係呢個 aenoname@gmail.com。個 blog 咧就係 aenoname.blogspot.com 嘅，係
啦，咁就順便講埋我哋嗰個，
幾好啊！真係我哋咁有默契，交曬三角短傳咁樣咯，
係啊，個組織好靚，交俾199埋齋啊，不如
冇嘢講
啦，寫失咗啦，
臨門射飛機啊，你冇啊？
係啊，你啊就係咁咯，收唔到線就係因為你有求就唔到咯，我都類似咁嘅。
我哋有 email， 我又收到，
我哋啱啱 check 收到 email 啊，係咯。一個叫 Kevin Leung 嘅網友啊，
諗住你叫 Kevin 算㗎啦，先冇開全名啊。
哦，咁當
聽到。要成交多 Kevin Leung 嗰啲啊。
係。係
咯，咁唔知佢喺邊度聽到我哋節目啊？
咁我哋好多謝你嘅收聽啦，多謝你嘅支持。
多謝你支持我哋啦。
你嘅 download 同收聽就係我哋嘅
動力啊！
動力啊，係啊。
係唯一嘅動力。
但其實我 check 唔到點樣嘅，因為我哋有。 唔係，即係因為我哋有三種播放嘅方法嘛，一種直接去我哋網頁度聽，一種就 download 翻落嚟聽，
仲有外置
subscribe
係咯
podcast，
仲有啲可能係外面再 download 嘅，唔知點樣噶嘛。
哦，有人幫我哋轉轉載
嘅，
冇係
冇人聽啊，邊人聽我哋節目㗎？傻啦！
你當阿 Kevin 兄係廢啊？
唉，多謝 Kevin，
所以更加難得咯。
有 Amy 姐咧。
所以佢哋呢啲咪更加難得咯，你明唔明啊？
係啦，咁多謝大家支持先啦。咁啊 ，Kevin 兄，如果你有興趣嘅，都歡迎嘅 email 我哋，或者我哋即係得閒
出嚟約出嚟啦，係啦，
絕對冇問題
嘅。我哋暫定可能八月尾或者九月頭搞個即係網聚少少咁樣。見
下啲有啲聽眾點啫，一個。
我哋四個。
我哋四個自己出去食飯，跟住
成日都食飯啦。
係。
係咯，唔係即係因為好。我喺高登都見到有啲人咧，啱啱就到咗步噶啦，應該。
哦，
係
啊。
咦，都好喎。咁我哋直情八月搞個網聚啦。
見下啲巴打。
八月我唔知嚟，因為八月我唔知啲人嚟咗未。
八月尾都未嚟。
有啲好遲㗎。
有啲開咗學第二日先到。
我哋咧。
開咗學第二日。
我哋可以 afford 到啲咩咧？我哋可以 afford 到淨得兩部車。係
啦。
即係計埋自己裏面得四個人嘅啫。
咁
我哋可以出去食嘢嘅 ，OK
啦。我哋揀
啲可以方便噶啦。我又有啲新嘢介紹大家啦。
今日我哋今日食嗰間。
今日嗰間唔好。
今日嗰間
咁遠，係咪先？
今日嗰間我哋唉劣食啊！今日我哋。
劣食啊！
黐線，第二次先講呢樣嘢。係，咁我哋喺講翻正題啦，冇時間，快咗五分鐘
啦。
係
啦，咁
好。
大家可能八月尾或者九月就有呢個聚會，咁大家到時再留意我。
係啦，我哋會喺高登同唔同地方都開 post 啦，係
咪？係啦，
係啦。咁最多咪去劣食團嗰啲 eat 到 you can all 嗰啲咯。
係啦，
最好啦。
我 you can eat 喺香港真係叫放題。
放題咯，係咯，我就未必食好多㗎啦，咁但係即係大家都係旨在見下面。係
啦。
同埋嗰啲
到時睇下點啦。
傾偈容易啊嘛。
總不能又揾間 bubble tea 好機嗰個感覺。
攞副碟去坐。
都 OK。
講翻啲嘢啦。
好，我哋上集講過話講有咩玩啊？
係，咁我哋就分咗兩部啦，咁咧就但係就希望可以喺一 part 裏面搞曬。咁搞唔掂咧，我哋就會褪落第二 part。講完之後就先會講粗口嘅。係啦，咁我哋首先講 indoor 先啦。
係。
indoor 有咩搞呢？
其實香港最多人玩嗰啲唱 K、睇戲、行街都係咁啦。打機又少啲啦，不過
一直都有，我其中一份工作係同呢樣嘢有關係啊嘛。
係啊，少啲啦，不過都有。
影貼紙相咯，啲人中意佢。
嗯，係啊，都有嘅。
打
機。不過呢個影貼紙相都比較貴喎。
香港賣10蚊，呢度賣8蚊咯。
10蚊港紙，8蚊加幣。
係啊。
但係都好多人繼續影嘅，好搞笑。
係嘛？
有錢啊嘛，啲人。
係啊。咁啊，仲有啲咩呢？有一樣好緊要嘅就係好多人中意玩嘅嘢叫做羽毛波啦。
羽毛波
係。係佢哋會 book 場去玩羽毛，因為呢個冇一啲市政府嘅羽毛球場嘅。
嗯。
咁點算呢？咁之後佢就帶有一啲自己私人開嘅一啲羽毛球場啦。其實就即係整咗個 warehouse， 即係嗰啲叫咩貨倉，即係可能就整到光猛啲，裝散有冷氣咁樣，咁之後
地入鋪嘢，拉啲網咁樣。
係咯，好多人去玩嘅喎，知唔知？
唔係你而家講我先知有啲咁嘅嘢。
係咯，主要我聽好多 friend 都會去㗎。
係嘛？
係咯。
你特別你今日食飯嗰啲 friend 嚟都好緊要啦。
係啊，
即係去打羽毛，喺即係去羽毛波度去揾食啊。
羽毛波。
咁另一樣嘢呢就可能大家冇玩過嘅就叫做 rock climbing 啦，即係攀石啦，又係一啲
呢啲我哋中學嗰陣有喎，
係咩？
香港中學嗰陣，即係你一啲比較新嘅學校會有囉。
我以前我中學有個斜坡係徒手要你攀上去，
哇，
係啊，好似成日都幾危險，
好似搶包山，
直情係嗰啲 gear， 即係嗰啲
有 gear 嘅，即係係其實人造嘅嗰啲攀石嗰啲係。咁
喺邊度玩嗰啲？
都係喺列治文市嘅，即係如果喺溫哥華話，即係列治文市啦。咁就
打羽毛球都係。
又係嗰啲 warehouse 嚟嘅，咁即係佢改咗個地方，咁即係整到係有。通常就大概羽毛球知唔知幾多錢到㗎？唔好意思。
我唔清楚，我冇。
係啦，好似5蚊至8蚊。
一場一次啦，係
咯。
都係兩三個鐘咁，每人夾少少咁樣咯。我試過，如果好多人嘅話，每人大概3-4蚊到嘅啫。
但係咁你唔打得耐啊嘛。
嗰啲唔耐嘅嗰啲，因為你真係都係傾下。
即係好似碌鈴咁咯，即係打保齡。
係，咁保齡啱先講啦，講埋 rock climbing 先啦。rock climbing 通常大概咧5至10蚊到啦。 就基本上係全日都玩到嘅，只要平嘅話就，
嗯，
即係有啲貴少少，可能就係兩三個鐘啦。但係其實你即係其呢度 rock climbing 好得意嘅，因為咧即係人哋係唔會笑你噶。咁呢度即係就好似著衫咁，係冇人會話你嘅，即係冇人會睇小你啊，覺得點解你唔係著名牌，點解唔係 LV 咁樣啦？
算啦，
咁
就
係
咁講，好似講到我哋好蔑視一啲名牌。
冇啲咁嘅事，咁但係
好蔑視嘅。
係少咯，我少咯，係咯。係啊，咁之後，但係即係呢度咧就好簡單，即係你其實挑戰自己都可以講到好清楚，係即係佢希望你可以去突破自己嘅。
嗯。
係啦，咁即係如果你係 even 你話好攰，你同下面嗰個幫你拉安全繩嗰個有
拉住先。
係啊，就拉住先啦，之後你真係咧，揈喺個空中，我差啲講錯粗口添。揈喺個空中度咧，你都可以唞一陣先嘅。係啦，咁咯，係啦，頭先有講保齡啦，保齡球就通常3-4蚊一局啦，呢度就好平，呢度平過香港其實。
係咩？
係啊，香港都係廿零蚊，
廿
零蚊個鐘咯，最平嗰啲。
廿零蚊一個鐘。
係啊，唔係即係非繁忙時間啦，一來。喂，咁我係要
40蚊啊嘛，
唔使噶，21蚊一個鐘。
咁平，我唔記得
咗。
即
係
唔係屯門？
如果香港有弟兄姊妹，即係有唔係弟兄姊妹教會嚟嘅，有巴打嘅話咧，
巴打
話先生嘅話咧，咁我又介紹下九龍灣咧有個地方咧，
德福嗰邊啊嘛。
唔係喎，
淘大嗰度。
淘大嗰度。
係咯。
淘大嗰度21蚊咯。
但係淘大好似貴過屯門。
一個鐘咯。我點知屯門咁雜老細？
好正常啊，淘大貴。
屯門係山雞嗰啲地方嚟㗎。
我見得屯門係最平，我咪山雞
咯。你點係山雞啊？你
冇
亂
嚟啊！
係啦，咁總之呢度咧大概係3-4蚊一個鐘啦。都係咁計，其實好多人就會可能即係 happy hour 咁去打啦，食完飯去打。
但係呢度碌鈴嚟講咧就唔係太就腳咯。
通常得兩個地方啦，有一個地方叫好就腳㗎啦，喺 Holden Station 隔離。係。係啦，咁就最多人去嗰度㗎啦。咁 Richmond 就大部分人都有去一個叫 Number Six 嘅地方啦。係。係啦，咁不過而家保齡其實都唔係我哋呢一代中意玩嘅嘢嚟㗎啦。係。即係我哋阿爸阿媽嗰啲攞嚟係追女仔㗎嘛，去揾食嘅地方嚟嗰啲。係
啊
係
啊。
係
咩？
係啊，追女仔識男仔嗰啲係嗰啲。
以前係咯，我媽都係咁。
嗰啲係即係自己有
手。我媽以前打，
有
打籃球。唔係，我媽以前打保齡㗎嘛又係。
哦。
佢哋有隻手套啊，有隻自己啲波好勁㗎。
咁
係啊，即係仲可以 polish 嘅波啊！
哇。
係啦，咁之後嗱，咁即係有啲運動識少少啊，頭先。啊，仲有跳舞咧？
跳舞
跳舞有幾種啦，有啲。社交舞
係啦，即係就一 pair 有得去揾食嘅。
即
係
上堂學嗰啲定係咩？
上堂學㗎，有得上堂學㗎。咁即係通常就俾你即係有男有女。咁我知道咧，以我知道好多即係大概20到50啊，三字頭嗰啲。
係啦，冇錯。
就唔知點解好中意去。我近排呢一兩年咧，我啲 friend 係好中意去嘅。
哦，
係。
我都識有人係。
係啦，特別係即係未有嘢食嗰啲，或者未有伴侶嗰啲好中意。
係啦，係啦。
我啲 friend 純粹跳舞嘅啫。
係咩？唔係呢啲就比較温柔啲嘅舞啦，有一啲就即係勁，有啲就勁啲嘅，勁啲係做咩咧？就即係跳曬 hip hop 啊，嗰啲係真係比較運動式少少嘅啦，已經係，即係因為你跳完之後會成身都係出曬汗啊咁樣啦。咁運動咧，除咗 dancing 之外咧，仲有嗰啲咩 yoga 咧，近排興 hot yoga
啊
，indoor
我哋而家係咪做緊啊？
而家都係。
我哋係桑拿。
我哋桑拿啦，星期
幾多度啊？27度啊！
喺間房裏面，其實 O K 嘅呢個温度。
我哋試驗好似阿局長咁樣試呢個停車式。
落車嘛，係
嘛？係啦，咁近排喺一個叫做 Lansdowne 嘅地方咧，咁開喺一間嘢係專做 yoga 啊。係
咩？
係啊，喺 Future Shop 隔離。
哦。
咁之後咧，你成日都會見到6-7點咧啲 Auntie 咧。
但係佢係企曬出邊喎，
企曬出邊係有塊玻璃嘅，不過有因為有蒸汽蒙住。
即
係
望
到。係啊，開 yoga 係啊，即係瞓喺度啦，做 yoga。
佢哋
即係你見到燒賣啊！
萬星係
啊，係啊，好搞笑啊！咁但係即係我知道好受歡迎嘅，特別好多即係特別好多買一套票落咗搭嗰啲人，
即
係唔
去香港嗰啲咁啊！
乜講咩？阿大舊成日講咩咩 yoga yoga，
反而執咗啊！
係咩？係嘛？咁啊，除咗頭先跳舞啦，同埋 hot yoga 之外咧，仲有一啲 indoor 嘅，就即係比較 sporty 啲嘅。例如kickboxing 啦，好多女仔鍾意去玩嘅，即係其實有啲做 gym 咁樣嘅，咁即係當然做 gym 亦都係一個 indoor 嚟嘅。
我啱啱上網買咗個沙包呢，跟住嗰個女仔就係買嚟練 kickboxing， 係咯，
唔係先，你話你啱啱上網買咗個沙包，
係，
但係個女仔攞嚟做
賣嗰個人，
哦，我以為你買俾個女仔做 kickboxing，
哦唔係，
但係個女仔賣自己俾你做 kickboxing，
佢好大隻，我諗我唔夠佢打，
係嘛，
咁厲害，
唔係先。係咪頭先我哋講緊嗰個女仔？
上網買
嗰個黑帶啊，你知㗎啦。係啦，咁樣
首富度係第一位啊。
呢邊係啦，咁樣真係有 kickboxing， 我知道好多人都中意做嘅，特別呢一度係唔知點解咁興嘅，
因為 sporty 啊嘛，呢度興，
同埋可以減肥。係
咯。
係咯。
但隻腳會粗喎，
唔重要啊！啲人覺得。佢即係佢要健康咯，係咯，啲人其實即係去做一個中底 kick 啦咁
樣。我覺得係好型嘅一樣活動，因為我去嗰個人個屋企嗰度睇過沙包買嘅，直情。
係。
佢住喺 Yale Town。
係丹灘。
係啦，已經認曬啦，所以我諗嗰啲人係玩呢啲。
係咯。
係
咯。係啊，呢個係啲可能有錢人嘅玩意，但係都有上堂嘅，我知道。
有。
好啦，咁頭先我哋講咗即係好多好多啊，仲有個 indoor 嘅，就例如即係嗰啲槍戰啊。Laser tag 啊 ，war game 都有嘅呢度。係。係啦，即
係。講下 laser tag 啦，譬如。
laser tag 係即係咩咧？即係雷射槍射親人哋嗰啲。
哦 ，OK。
係啊，即係會射到人哋計分啦。
係。
有 pinball 啦，痛啲嘅呢個就。
即係好似。
即係有啲油漆。
有
啲油彈。
係啦。
彩蛋。
係啦。
鬼
啊！通常嗰啲就大概$20到啦。
哇！咁平。SM 有個 club 而家搞緊，好似要50-70。
打 pinball。
係啊，即係射嗰啲嘛，有新嘢
之
類，係
咪之後落級㗎？
唔係啊，不過好似包嘢食嘅，係真係食。
咁梗係啦，咁就係咯，
係咯，
會唔使塊麵包求生技能？
可能係咯，
係咯，係咯 ，ping， 咦，講緊室內而家。
室內而家都室內啫。
想講室內。
我知你想講室內啦，已經。講埋室內先啦，室內咧仲有即係例如嗱一個頭先我哋講咗好耐都係講運動式啊，或者一啲會喐得多嘅嘢，咁啊要講即係。一樣可能好多人鍾意必嚟做後生仔中意做嘅就係六級啦。
哦，係。
我未落過你。
你未落過？你搞錯啊！得我啊嗰個。
我聽得多。
我未落過。
你聽過啲咩？你不如你兩個講下聽過啲咩先啦。
啲女唔使俾錢。
啲女仔唔使俾錢。
啲女仔唔使俾錢。
啲仔咧就排曬喺幅牆度，好似打板咁。係
啊。即係然後俾啲女揀嘛，逐個篤。
唔知啊。
金魚。
唔係咁，通常落 club 即係女仔又比較著數嘅，即係女仔咧就好似 display 咁樣擺喺度。咁你啲男仔咧，即係你見邊個啱咧，你就可能你請佢飲杯嘢啊，然後
傾偈啊。全係 buy you a drink 咁樣啦。
係啦。
咁有啲人就覺得咧，即係落 club 咧，即係過到嚟，我就首先咧，我哋嘅立場咧，我哋唔鼓勵你落 club 嘅。啊，當然我哋都唔會阻止落級啦，係咪先？咁我哋
即係我覺得你落一兩次去見識下。
唔係，我哋講到嚟呢度嘅時候咧，即係咁我就即係我哋只係介紹下啲活動嘅啫，咁就冇特別鼓吹做啲咩嘅，冇人叫你玩24小時 rock climbing 嘅，係咪先？係啦，咁
大個仔大個女就係識諗
㗎。落級咧就都係一個幾花金錢嘅一樣嘢啦。第一即係你個 admission 可能即係入去嗰個嘢已經廿雞啦。男仔啦，有啲女仔都要嘅，有時候啲女仔要排隊啦，排隊可能要即係要去賄賂嗰度有俾你入去啦，咁又俾到廿雞啦，即係加埋已經40雞落街啦，仲要未買嘢飲喎，係啦，買埋嘢飲啊，即係咁你仲要買俾人咧？係啦，咁我諗你預六四$80咯。
仲有啊，
你仲要泊車咧？
搭的士咧，如果你
係啦，咁即係一嚿水啦。一嚿水真係幾錢港紙啊？$700。
$700
啊！咁啊，即係正正一落去咧，就真係見仁見智啦。咁樣咧，
你見我哋冇冇落都知道我哋態度。
我係啲窮人喺落去咯。咁我知道咧，學校有啲嘅學會啦，就好中意搞呢啲嘢嘅，係啦。
其實都冇乜特別嘅啫，佢哋搞都係買飛嘅啫嘛。
係嘛？唔係佢同埋專叫啲女女去咯。
哦。
唔係，同埋佢哋有時佢哋會搞啲 event 嘅，即係搞啲好大型嘅活動嘅，就上架船度玩幾日啊咁樣。
同埋好搞笑嘅喎，即係落級嗰啲咧，明明佢平已經翻緊學㗎啦，之後仲要話即係咩 back to school 咁樣，即係著曬校服去 club 㗎。係
啊
係
啊。
但係呢度我哋翻學
唔使著
校服。但係呢度啲人翻學唔使著校服㗎嘛。
係啊。
喂，不如講下呢樣嘢啦。呢度啲人翻學咧，同香港翻學好唔同嘅。
係。
咁咧。呢度翻 public school 咧就唔使著校服嘅，呢度唯一要著校服嘅咧就係私校，
即係阿欣然先有讀嗰間啦。
係啦，咁而讀私校嚟講咧， 呢度嘅私校係比 public school 好嘅，
嗯，梗係啦，
要俾錢，
咁多錢，
因為會貴啲，同埋即係名校啦，都係要比較，咁同香港就比較相反咯，因為香港嗰啲所謂嘅私校通常都係即係你讀書，然後啊出咗事啦咁樣，然後你
一啲啲啦，
去私校啊嘛，通常係係咯，就係、是、咁樣
講翻。
講翻嗰個
落級啦，咁之後就通常啲級咧都大部分係聚集喺 downtown area 啦。係。咁 downtown 就即係夜晚就要泊車啦，咁又要錢啦。
個 parking 好貴啦。
咁所以咧落去係一件好煩嘅事嚟。
揸車又唔飲得酒。
係啦，然後又飲酒又唔揸車啊，真係。係
啊。
咁然後又唔可以即係你入去嘅時候又唔可以帶啲咩嘅喎，啲袋嗰啲好煩，即係最好咩都唔好帶。
啊。
因為你入去就俾人搜身。
拎個銀包入去就得㗎啦。
係啦，即係你其實即係根本上就好似一隻被宰割嘅羊咁樣去俾錢。即係我
唔好咁講。
阿羅羅嘅意見係咁睇，因為我自己當日感受係咁啦。特別即係我只係落去車人嘅啫，嗰陣時係啦。咁入去嘅時候就真係有某程度上無辜。你話好唔好玩咧？我唔覺得好玩嘅。
咁點解咧？係咪其實係咪因為你個心態唔係來玩咧？
我話佢唔係揾食噶嘛，我真係陪 friend 嘅啫嘛。
咁你唔係揾食嘅心態落去，梗係唔明。
咁亦都有好多女仔好得意喎，即係佢唔係諗住去揾食喎，或者唔係諗住識男仔。
佢就係成班女仔。係
啦，成班女仔落去啦。咁之後咧好搞笑喎，佢落完去之後咧又要喺度嘈啦，啲男仔喺度 flirt 我啊，即係 flirt 即係咩調戲。係啦，又或者攞個 pat 定一定佢啊，掟一掟佢啊，咁我心諗咁落得去，如果係
但
係
佢哋好多都係口裏説不嘅喎，
係嘛？有咩口嚴咩啊？
口嚴身體正直。
哦，係咯。
嗰個日文就
身體卻很願意啊。
身體卻很誠實，口裏説不，身體卻很誠實。點解咁講呢？就係因為你落到 club 啦，有時啲女仔，即係某部分女仔啦，唔係全部啦嚇。咁佢落到 club 之後，然後有啲男仔咧去 flirt 佢咁啦。但係咁係不論咩人都好咧，咩人去 flirt 佢都會開心咯。
佢都會同佢 make，
即係就算係可能係啲中東人或者係啲印度，
有咩問題啊？做乜你做乜歧視阿拉丁啊？
呢樣嘢我要講講。
你做乜歧視阿拉丁先？阿拉丁有咩唔好？
大家都係韓國人啫。
呢、這個嗱，因為咧喺即係無論喺歐美又好，或者係甚至亞洲都好，嗰、那個 stereotyping 咧都係有嘅。咁咧，佢哋就會 prefer 就會覺得白人就可能最好，跟住然後可能黑人咁樣，即係佢哋會有啲即係 kind of hierarchy 咁樣喺度排嗰啲人，即係覺得邊某
階級
咁樣講，係啦係啦，即係佢啲
點啊？中東人係高級過邊個咧？
我都唔知喎。
中國人排咩啊？
中國
味。
唔係嘅，未到
韓國頭髮咩樣？
唔係
啊，梗係唔係啦，點會啊？
韓國口高啊！
頭先已經講咗啦，全部都係韓國人啊嘛，咁
韓國梗係第一㗎啦。咁係啦，即係總之嘅意思就係咧，即係你可能唔中意啲人好成身都係毛毛咁樣嘅，即係因為好多外國人都係啊，個有多粗啦，
呢啲好個人口味嘅，
手都好多毛啊，
都個人口味
嘅，即係 I mean 好多
即係你
明白
好多人中意
毛
公仔㗎嘛。成身毛嗰啲公仔
啫，即係你話。
咁但係香港嗰啲男仔唔會特登走去生好毛。
香港啲男仔而家興啲咩？
點樣特登生好毛？
而家興激瘦，就算好似阿麥迪哥咁樣瘦到咁樣，都係唔夠瘦。最好就瘦到棚骨嘅，然後著嗰啲咧 deep V 嗰啲。
唔係，即係我講翻嗰樣嘢。
嗱，講真，嗰類喺呢度係唔掂啊！你唔好咁樣走啊！
嗰度啲風吹散你啦。
係啊。
呢邊係唔揾唔到食嘅。
係啦，唔係即係總之咧，就係。就算即只要有男人去 flirt 佢咧，佢都會開心。
咁你有女人嚟 flirt 你，你咩女人都開心。
唔係㗎，你又錯啦，
你又錯啦呢樣嘢。
嗱 ，Eason 哥佢好高分嘅喎，嗰啲
佢把尺唔同，
佢把尺咁高，佢條花生
皮。係我覺得你做人有咗多少原則㗎，大佬。
Eason 哥，
你唔係。
你嘅原則
係咩？各位聽眾可能唔知道啦 ，Eason 個個標準線咧係 B 加嘅，即係 B 加以下就全部都 fail 嘅，B 加以上咧即係75以上先至合格嘅。
可以望下。
係啦，先可以望下啫喎，真係好慘啊！真係。
冇咁誇張嘅。嗱，咁 B 加嘅定義好大家
好講嘅，好主觀。
但
係
我哋平時傾偈傾過你 B 加嘅定義同我哋 B 加
真
係
高啲喎，唔該。
咁我啲 friend 同我講咧都差唔多。
嗱 ，OK， 我承認我係偏低嘅 ，OK， 我用平衡合格線。
你知邊樣？
我哋合格線
酬係邊樣先？
我哋合格
食嘢定係食嘢先？
我同合格線咧， 是香港會考水平40分就合格的。
是喎。咁我讀 A level。
你包容。
A level 幾多分？
真係40。
但係你而家咁樣唔啱喎。Anyway, 好啦，我哋拉太遠啦。咁頭先講咗 clubbing 啦。咁另一樣嘢呢就冇咁消費高嘅。咁但係都係傾下偈，摸下酒杯底咁樣嘅。就係落 pub 啦。或者去一啲西人嘅餐廳嗌杯酒飲，大家傾下偈。咁就冇咁貴嘅。
即係例如千里石嗰啲啦，係咪？
係啦，千里石啦，有間餐廳咁有啲 yam fries 好好食嘅，即係咁有啲人唔中意去 bubble tea 嘅，咁即係唔中意去飲珍珠奶茶，要高級啲嘅咪去嗰啲西人餐廳咯。
點解啲珍珠奶茶好低級咩？而家
有啲人覺得係㗎，
有啲人覺得係
好大個啦，做乜飲 bubble tea 啊？
並不代表我哋四個立場。
我就好中意 bubble tea 嘅，係啦，我去飲茶我都唔介意，我超 old school 嘅 ，OK。係啊，咁但係即係有啲人係中意去飲啊，我諗唔同場合啦。咁去飲酒通常有啲地方係有食埋飯㗎嘛。
即係你 date 嗰啲，咁你咪可能去嗰啲囉。
date 我都係去 bubble tea 嘅啫。
咁你嗰啲方法另類啲㗎嘛。
同埋阿麥迪哥嗰啲暖口啲喎。
哇係。我老豆有聽㗎大
佬。唔係。哎呀我哋開心得滯啊。頂跌咗個咪呢，唔好意思啊。
因為 hyper 呢。
Uncle 有聽我哋所謂暖口啲，其實。
即
係過18歲，
我大啫。
麥迪兄係帶自己阿妹去飲嘅啫，就唔使驚。
我成日都帶佢去飲。
帶阿妹去飲不好啲，咁啊亂口咯。
係啦，總之就係咁，可能啲人去情侶去 date 咁啦。但係 date 呢樣嘢，原來外國人同香港人又有分別嘅呢樣嘢，我哋可以
你而家講兩句啊。
佢哋 date 唔算拍拖咯，
梗係唔算啦。
就算拖曬手嘴埋做埋應該要做嘅嘢，都可以當唔係拍拖咯。
哦。
係啦，
點樣先算算拍拖咧？喺 Facebook 改咗個 status， 咁就一定係算拍拖。
都唔係，可能 is complicated
㗎。哦，咁就唔知啦。係
啦，呢個我哋之後再講。
好啦，咁啊頭先講完 clubbing 啦，落 club 啦，落 pub 啦，咁剩翻兩樣我哋講咗話會講嘅，咪三樣。第一樣嘢咧就係你可以喺上堂嘅時候去唔同嘅參加啲班啦。例如啊，麥迪佢又玩詠春㗎啦，詠
春
學詠春啦，喺學校。
咁有啲人就學學太極啦，有啲人就學劍道啦。
其實係咯 ，SFU 好個 rec 即係個 recreation 都搞好多唔同嘅班嘅。係
啊。
有游水啊、健身啊、唔同嘅武術啊。
但
係
嗰個係大家到 U 之後咯，即係如果喺 college 嘅時候。
打乒乓波咯 ，CC。
係啊，有時候你都會見到。
好健康
啊！係啊。或者唔係 CC 有行山嘅都。
係嘛？行山就 outdoor 嘅，依家可以講。
咁就即係 college 反而個選擇就冇咁多，但入 U 就會多好多。
college 可能啲人都係匿喺圖書館，特別係即係我頭先之前成日都講起 Columbia College 啲人成日匿喺五樓個圖書館啦。
有啲人會成日匿喺 student lounge 好似我呢啲咁。
係嘛？好嘈嗰張 lounge。
係啊，啲人
即係見到啲人，即係見到啲去死去死團嗰啲。
啊，
係
啊，
係
啊。
即係啲人攬住第啲人啊！
哦，係啊，一見到就想揾車去嗰啲。
係
啦，
咁喺巴士攬到人哋都唔敢坐佢隔離。
係嘛？
係啊，兩個人坐。
香港都有啊！我啲成日都話喂食嘢翻屋企啦。
呢度唱 K 咧就唔包嘢食嘅呢度。
唔包。
係啦，咁但係又
但係佢有個叫 All You Can Sing 嘅。
同埋咧就抵啲咯，即係任喺一段時間裏面任唱，大概50蚊港紙到，你可以唱通宵得過嗰啲。
跟同埋係跟房做嘅。
通宵嘅定義係可能到兩點幾。
係唔係可能星期日12點至6點嗰場嘅晏晝。係你可以任唱都係10蚊，
晏晝12點，
每個人10蚊，
晏晝咯，不過
即係大概70蚊港紙到啦。
我哋之前都有講過，啲歌係齊啲啦，
一齊咗香港，
自己 download，
因為 download 翻嚟咯。
所以我 download 嗰啲 MTV
係 OK， 一部分嘅卡拉 OK 係 download 嘅，我哋就唔知係咪
所
有係啦。
你上 YouTube 見到人哋啲網友有啲咩自己製作嗰啲 MTV，
你都會喺上面，
你可以唱到嘅。
I want nobody, nobody but you 都係有嘅。
我聽咗啦嗰隻歌，終於
係嘛？仲有廣東話嗰啲拼音好勁喎，即係你可以唱到韓文歌，但係廣東話拼音
咁犀利，即係好似唱廣東話歌有越南文拼音咁。
係咯。
正喎、
哦，係啦，好啦，咁剩翻兩樣，我哋剩翻少少時間
講
埋啦。有 OK 嘅，咁我哋就係通常好興嘅，就係我頭先啱食完飯會做嘅嘢啦。
Sharpie 啊？
唔係，揾個地方行下啦。通常都係去啲超級市場行下啦。我自己好 enjoy 行超級市場，唔知你哋中唔中意嘅？
我都 OK。
OK 啊。
香港高登啲人好中意影嗰啲字底價，我哋之後租
五蚊間租做五蚊嘅。
係啊，唔係五蚊間變咗49.4啊？寫錯少數點㗎嘛會。係
啊。
呢度超級市場。大好多啦，都同香港比。
係啦，咁所以即係有啲人中意格價啦，即係我其中一個壞習慣就係、是，即係啲人話買咩嘢之後話，其實你可以喺邊度買可以
平啲，
可以格價啦。
買 no name 啊！
講起去到超市場買嘢咧，我哋要即係請嘉賓講下嘢啦，因為佢已經喺度喺度睇住個電腦好耐又唔講嘢。
冇喎，
我要逼佢講下嘢啦。
點解？
因為你作為喺超市場買嘢係一個 expert 嚟嘅。
咩 expert
咧？你翻嚟分享下，
價
你係啊，你有咩、哦、有乜？
即係嚟咩日子買嘢會最平？係
啊，
或者
好嘅喎，睇佢通常，因為我住嗰啲 condo， 通常有炸嗰啲咁嘅 flyer 嗰啲咁嘅嘢嘅，你
flyer 即係傳單，
即係傳單，
或者你直接嘅飛人都得㗎。
OK， 係你繼續啊。
冇有炸咁嘅 flyer， 但係因為我又唔會話買餸嗰啲咁嘅玩具話講。食物原則上係，尤其是嗰啲生食嗰啲咩嗰啲蔬菜
肉啊，
咁你食咩其實
我好難出街。
你成日出街食嘅，
唔係成日嘅，咩
邊度食？咁但係即係買嘢有啲咩特別咧？
住家飯咧，住家飯有人一齊食或者有人一齊煮咁先好玩，一條友煮乜鬼家飯啦。
即係唔中意一個人食住餐飯。
不過呢度買嘢咧，有一個好得意就係即係你可以申請嗰啲 membership card 嘅喎，你可唔可以講少少啊？
我其實都唔係我申請，不過我都係執人哋耳攤嘅，因為申請咗有啲地方係可以 earn 嗰啲 points 嘅，咁有
積分
係啦，咁去到某一間，譬如話入某一間嘅。
邊間？藍色定紅色咁樣？定綠色？
嗰間好似紅又紅又白嗰只啦，
行街者若
O K，
唔係因為嗰間近我屋企嘅，我同佢關係比較友好咁。
哦，
並不代表任何曖昧嘅立場。咁嗰間嘢純粹係因為太過近啦，咁同埋我唔係話買咩都亂咁買嗰只嚟，咁我都要睇清楚究竟係點樣樣。
係咪24小時開
嘅？我嗰間係，即係。你好話唔好聽，因為無啦啦俾人喺街度俾人斬親，你都有你都
人救你
買膠布，
你都可以入到去先啦。你有人救到你嗰只啦，起碼即係買膠布有咩都好，因為嗰間你嗰啲 farm 全部都
係即係屈臣氏。
係啊，嗰間
我唔肯定
都似係，
基本上屈臣氏，不過多啲嘢食，
多啲嘢啦，
有嘢係咯。咁我係純粹去近咯，因為初初搬過去都冇諗過呢、這個，其實都冇諗過呢樣嘢其實都有啲用，因為如果你話。好似我咁，我連買嘢我都懶嘅話，我揀個最平嘅，又揀最近咁咪算數咯。我費事做嗰啲格價嗰啲。
我以前住你嗰頭，有時我即係落去買宵夜食，買包湯圓啊咁樣，係好方便。
我就係
嘛？
係咯，嗰度嗰度唔係開咗好耐㗎嘛，嗰度開咗兩年。
都有啊，佢以前住緊嘅時候。
係啦，因為我衰咯，我窮交叉或者交叉極度窮困嘅人士咁樣。窮困嘅人士唔配有汽車呢樣嘢，咁我
唔好咁講，你都有過汽車，你只係選擇唔揸啫。
窮困都可以住 condo。
哇咩？咁唔係冇關係㗎，但係問題就係。
係咯，咁一樣嘅。
係咯，咁一樣嘅。因為我又唔會話學阿邱騰話都要純粹環保，為咗環保就要搞環保，我唔係啲咁嘅人嚟嘅。但係我比較個衡量過，我咪認為窮，好似我咁窮嘅人就。有架車其實都冇乜，有冇車都唔係咁大分別嘅啫。
喺呢邊咧，生活咧，行摩同埋即係去一啲超市場 shopping， 其實我諗佔好緊要嘅一環啦。因為即係第一啦，即係可能喺落雪嘅時候，你唔會想喺室外度做嘢。
呢度係冇街行。
係啊，咁所以即係街只係得樹同埋車同埋。
除咗喺 downtown 咧，人比較人來人往啦。你喺呢度條街咧，好似
downtown 嗰條路咪好似彌敦道咁樣咯，我感覺上係啦。咁但係即係你平日嘅話，可能去一個mall 裏面
咧，都係一個 mall 入邊。
係啦，呢一個亦都係一個北美洲嘅一個嘅文化嚟嘅，即係佢唔同香港可能周街好多地鋪，因為歷史嘅發展。突然間好 academic 添，係啦。咁但係即係呢個係一個北美洲好嚴重嘅一個發展文化，亦都係一個好嚴重嘅問題啦。因為好多 mall 咧，即係好多商場咧咁上下之後，因為冇人再有興趣，或者嗰個地方冇再咁發展得好咧。咁之後就丟空咗喺度， 真係空曬、嗯，即係例如你睇嗰啲嗰啲叫咩 ，Resident Evil 咧，咪、有時真係有個空嘅商場㗎，係真係有嗰啲
喪屍
即係好似黃子華咁樣話啊嘛，佢嗰陣去 Calgary， 跟住然後嗰個 Edmonton， 跟住然後話佢嗰個 mall 每日都係得200人，每日都係嗰200人，跟住唯一一次有400人就嗰個化妝舞會，嗰200人扮多200人啊嘛，
係咯。咁所以即係行魔好緊要，即係如果而啲魔咧好得意，佢就生好早嘅喎、通常即係除咗啲大魔會生9點之外，其他都係大概6點到7點就生啦。咁所以咧
就有啲
唔係5點半執嘢咯，6點生集咁樣咯。
唔係5點生曬。
咁所以咧，即係所以咧嗰啲超市場咧，特別嗰啲24小時啲咧。就是一個很好的娛樂地區，又不用花錢，即係你如果唔、
你可以就咁入去兜，
係行下睇下咁樣咯。
唔係好似啲旅行團有啲潛規則咧，一定要買嘢係嘛？誒呢度喂，所有嘢都係透明嘅，咁我覺得透明呢樣嘢都幾重要嘅。係啦，咁如果唔所有嘢都唔透明嘅話就唔係好似上個 YouTube 咁就係咁鬧係咁鬧咁唔明。
嗰個原來佢賺10幾萬一個月。
好啊，呢樣嘢我哋下一節或者講啦，
係嘛？係啦，咁我哋而家都差唔多時間啦，我哋唞一陣先。OK，
好，
咁我哋轉頭翻嚟。